Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកពិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អង់គ្លេសនិយាយថាកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មជាមួយអឺរ៉ុបដល់ពេលកំណត់ចុងក្រោយនៅចុងសប្តាហ៍នេះលោក Hunter Biden ត្រូវបានស៊ើបអង្កេតលើការបង្ពន្ធពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនជាមួយនឹងចិនអង្គការសហប្រជាជាតិថាជំងឺរាតត្បាតបានប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្នុងទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យបញ្ឈប់កំណត់មុខសញ្ញាលើសកម្មជនកសិករឥណ្ឌាប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលីសនៅពេលដែលពួកគេធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងច្បាប់ថ្មីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនក្នុងប្រទេសអេត្យូពីធ្វើឲ្យសហគមន៍អេត្យូពីនៅក្រៅប្រទេសបែកបាក់គ្នាសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកពិនស៊ីសវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហោះថាការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបបានឈានដល់ពេលកំណត់ចុងក្រោយនៅចុងសប្តាហ៍នេះហើយភាគីទាំងពីរវេតម្លៃថាឱកាសព្រមព្រៀងគ្នាមានតិចតួចនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP លោក Dominic Raab រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសនិយាយថាការប្រឆាំងកំណត់ចុងក្រោយគឺនៅថ្ងៃអាទិត្យសម្រាប់ដោយអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែលោកបន្ថែមថាអ្នកមិនអាចនិយាយថាចប់ទាំងស្រុងទេប្រធានគណៈកម្មការសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺលោកស្រីអឺសូឡាវ៉ាន់ដឺឡែននិងលោកបូរីសជុនសុននាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានបើកកិច្ចប្រជុំអំឡុងអាហារពេលល្ងាចរយៈពេល3ម៉ោងកាលពីថ្ងៃពុធដោយសង្ឃឹមថាជាកិច្ចពិភាក្សាកំចាត់ការជាប់គាំងប៉ុន្តែនៅពេលបញ្ចប់ពួកគេបាននិយាយថាការខ្វែងគំនិតរបស់ពួកគេមានកម្រិតធំអ្នកស្រីវ៉ាន់ដឺឡែននិយាយថាយើងយល់ពីចំហគ្នាទៅវិញទៅមកពួកគេបានប្រាប់អ្នកចរចារបស់ពួកគេអំពីទៅពិភាក្សាហើយកំណត់យកថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃសម្រាប់ចិត្តមកគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងទេសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង់គ្លេសប្រឈមនឹងបញ្ហាច្បុកច្បល់នៅចុងខែនេះហើយវាគម្រាមកំហែងដល់ការងាររាប់សែននិងការខាត់បងប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារអង់គ្លេសបានចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាប៉ុន្តែនៅតែរក្សារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនរហូតដល់ដំណាក់ឆ្នាំនេះមន្ត្រីម្នាក់ដែលដឹងច្បាស់អំពីការស៊ើបអង្កេតការបង្ពន្ធរបស់កូនប្រុសលោកជូ Biden ប្រធាននាយកដ្ឋានជាប់ឆ្នោតបានប្រាប់សារព័ត៌មាន AP ថាក្រសួងយុត្តិធម៌កំពុងស៊ើបអង្កេតហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោក Hunter Biden ការស៊ើបអង្កេតនេះរាប់បញ្ចូលទាំងការពិនិត្យមើលការធ្វើចំនួនជាមួយនឹងចិននិងការផ្ទេរប្រាក់មួយចំនួនទៀតការលាតត្បាងនេះបាននាំឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាថ្មីចំពោះចម្ងល់អំពីប្រវត្តិហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោក Hunter Biden ដែលបានរំខានយុទ្ធនាការប្រធាននាយកដ្ឋានរបស់ពុកលោកដែលទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋានហើយជាញឹកញាប់លោកជាគោដៅវាយប្រហាររបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump និងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកការលាតត្បាងក៏បានកើតឡើងនៅអំឡុងពេលមានការតានតឹងខាងនយោបាយសម្រាប់ប្រធាននាយកដ្ឋានជាប់ឆ្នោតដែលកំពុងថ្លឹងថ្លែងជំរឿសរបស់លោកដើម្បីរកអ្នកដឹកនាំក្រសួងដែលកំពុងស៊ើបអង្កេតកូនប្រុសរបស់លោកយ៉ាងសកម្មនេះការស៊ើបអង្កេតការបងពុនបានចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ2018គឺមួយឆ្នាំមុនពេលលោកជូ Biden បានប្រកាសបេក្ខភាពរបស់លោកសម្រាប់តំណែងប្រធាននាយកដ្ឋានលោក Hunter Biden បានបញ្ជាក់អំពីការស៊ើបអង្កេតការវិថ្ងៃពុតដោយនិយាយថាគាត់បានដឹងអំពីបញ្ហានេះជាលើកដំបូងមួយថ្ងៃមុនលោកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហានេះយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាការពិនិត្យបញ្ហានេះឡើងវិញប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងមិនលំអៀងនឹងបង្ហាញថាខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្ញុំស្របច្បាប់និងត្រឹមត្រូវរួមទាំងផលប្រយោជន៍នៃទីផ្សារវិជ្ជាជីវៈខាងពុនដាគេមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើអង្គភាពឬចំនួនណាខ្លះដែលអាចជាប់ទាក់ទងនឹងការស៊ើបអង្កេតនេះទោះបីជាយ៉ាងណាអ្នកដែលបានដឹងអំពីបញ្ហានេះនិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់ការស៊ើបអង្កេតខ្លះគឺបដោតលើការងារកាលពីអតីតកាលរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសចិនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងទទូចឲ្យពិភពលោកយកសិទ្ធិមនុស្សជាអន្តរជាតិនិងសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងងើបពីវីរុសកូវីដ-19 ដើម្បីសម្រេចបានអនាគតល្អប្រសើរសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅក្នុងសន្ទរថាផ្សាយតាមទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃពុធអបអរសាទរទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអន្តូនីយ៉ូហ្គូតារេសបាននិយាយថាជំងឺរាតត្បាត COVID-19 មានផលប៉ះពាល់ច្រើនជាងគេលើក្រុមងាយរងគ្រោះព្រោះមានបុគ្គលិកជួរមុខមនុស្សចាស់ជនពិការស្ត្រីនិងក្មេងស្រីហើយនិងជនជាតិភាគតិចលោកហ្គូតារេសបាននិយាយថាវីរុសនេះបានរីករាលដាលតាមរយៈភាពក្រីក្រវិសមភាពការរើសអើងការបំផ្លាញបរិស្ថានធម្មជាតិហើយបរាជ័យខាងសិទ្ធិមនុស្សដទៃទៀតបានបង្កើតឱ្យមានភាពផុយស្រួយនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងលោកថ្លែងដូច្នេះជាការឆ្លើយតបនឹងវិធានការគៀបសង្កត់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលយកវីរុសជាលេសដាក់វិធានការសន្តិសុខធនដៃនិងប្រើវិធានការគៀបសង្កត់រដ្ឋបាលសេរីភាពពលរដ្ឋនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងសន្ទរកថាកាលពីថ្ងៃពុធនៅទីក្រុងសឺណែវលោកស្រីមីសែលបាសេឡេតស្នងការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាបរាជ័យរបស់ប្រទេសជាច្រើនមិនបានចាត់វិធានការប្រឆាំងវីរុសនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់និងឆាប់រហ័សដើម្បីបង្ការការរីករាលដាលវីរុសនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោករួមទាំងសេដ្ឋកិច្ចសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយលោកស្រីបាសេឡេតបានមានប្រសាសន៍ថាការយកជំងឺរាតត្បាតធ្វើនយោបាយតាមវិធីនេះគឺមិនអាចទទួលយកបានទេហើយគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមណាស់ប៉ុន្តែនៅដំណើរការខាងវិទ្យាសាស្ត្រមិនត្រូវបានគេអើពើហើយទ្រឹស្ដីគប់គិតគ្នានឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតត្រូវបានគេសាបព្រោះនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានឬលើកទឹកចិត្តនាយរងការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI បានចូលនិវត្តន៍បន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានកោតប្រកាន់ពីបទស្រវឹងហើយស្ទាបបុគ្គលិកស្រីក្រោមបង្គាប់នៅតាមចិន្តាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ FBI ម្នាក់ទៀតបានចាក់ចេញពីការងារបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានរកឃើញថាបានរំលោភបំពានខាងផ្លូវភេទលើបុគ្គលិក8នាក់ហើយភ្នាក់ងារជាន់ខ្ពស់របស់ FBI ម្នាក់ទៀតបានចូលនិវត្តន៍បន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទគំរាមដល់បុគ្គលិកវ័យក្មេងម្នាក់ឲ្យព្រមរួមភេទនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ការស៊ើបអង្កេតមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានបង្ហាញថាការចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តអំពើអសីលធម៌ខាងផ្លូវភេទយ៉ាងតិចចំនួន6ពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ FBI ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះរួមមានការអាងថ្មីចំនួន2ដែលត្រូវបានលាតត្រដាងនៅសប្តាហ៍នេះដោយស្ត្រីដែលនិយាយថាពួកគេត្រូវបានរំលោភដោយភ្នាក់ងារថ្នាក់លើរបស់ពួកគេទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានរកឃើញថាមន្ត្រី FBI ម្នាក់ៗដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ហាក់ដូចជាបានរួចផុតពីវិធានការវិន័យហើយមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតត្រូវបានផ្ទេរឲ្យចូលនិវត្តន៍ដោយស្ងាត់ស្ងៀមដោយរសារប្រាក់សោធននិវត្តន៍និងអត្ថប្រយោជន៍របស់ពួកគេពេញលេញសូម្បីតែនៅពេលមានការស៊ើបអង្កេតបង្ហាញពីការចាប់ប្រកាន់អំពីការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវរបស់ពួកគេក៏ដោយលើសពីនេះទៅទៀតមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់សហព័ន្ធត្រូវបានលាក់ឈ្មោះសូម្បីតែបន្ទាប់ពីមានវិធានការវិន័យដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេទៅធ្វើការនៅវិស័យឯកជនតាមសម្រួលឬបន្តធ្វើការផ្នែកអនុវត្តច្បាប់ទៀតផងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តបដិសេធចំនួន2កាលពីថ្ងៃពុធប៉ុន្តែមិនមានសំណេរគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរៀបរៀងផែនការរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំដែលគ្រោងលក់សម្ភារៈយោធាតម្លៃជាង $200,000ទៅឲ្យប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមទេសេចក្តីសម្រេចចិត្តបានបរាជ័យដោយសារសំណេរឆ្នោតនៅព្រឹទ្ធសភាបានបែងចែកភាគច្រើនតាមគណៈបកគឺមិនមានសំណេរភាគច្រើន51ដែលត្រូវការសម្រាប់អនុម័តទេលោកប្រធាននាយកប្រទេសដូណាល់ត្រាំត្រូវបានក្រុមពឹងថានឹងសម្រេចចិត្តធ្វើវេតូបើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាអនុម័តអង្គការ NASA បានបង្ហាញអវកាសយានិកចំនួន18នាក់ជាផ្លូវការកាលថ្ងៃពុធដែលនឹងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយានអវកាសថ្មីរបស់ទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិកបុរស9នាក់និងស្ត្រី9នាក់គឺជាក្រុមអវកាសយានិកដំបូងដែលនឹងត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Artemis ពួកគេចំនួនពាក់កណ្ដាលត្រូវបានធ្វើដំណើរទៅកាន់អវកាស
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមមេដឹកនាំមន្ត្រីនិងតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះក្នុងការប្រារព្ធខួបលើកទី72នៃការចងចាំទិវាសិទ្ធិសកលនេះក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានវាយតម្លៃថាស្ថានភាពនៃការគោរពសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរមិនបានប្រសើរឡើងទេនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សប្រមាណ70នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការកំណត់មុខសញ្ញាទៅលើសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សខណៈពួកគេលើកឡើងថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមិនមានភាពល្អប្រសើរនោះទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី10ធ្នូនេះដែលជាទិវាសិទ្ធិមនុស្សជាសកលសមាគមនិងក្រុមបណ្ដាញផ្សេងទៀតពួកគេលើកឡើងថាយើងខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅការកំណត់មុខសញ្ញាទៅលើសកម្មជនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកគាំទ្រគណៈបកជំទាស់និងសម្លេងរិះគន់ដទៃទៀតផងដែរ ដែលប្រការនេះបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែមានភាពអាប់អួរខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2020ព្រមទាំងសូមឲ្យដោះលែងសកម្មជនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនទាំងអស់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍មានវិវាទដីធ្លីចំនួន67បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សគណៈពួកគេបង្ហាញក្តីបារម្ភទៅលើច្បាប់និងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីៗមួយចំនួនដែលពួកគេថាមានលក្ខណៈរដ្ឋបិទសិទ្ធិពលរដ្ឋដូចជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសន្តិភាពសាធារណៈសេចក្តីព្រាងច្បាប់អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីឧបករណ៍ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បរិបទិវា10ធ្នូដែលធ្វើឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលសង្ត្រាល់ក្នុងខណ្ឌមានជ័យលោកស្រីចក់សុភីនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានលើកឡើងពីការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមកលើតួអង្គសំខាន់ៗចំនួន3ដែលជាសសរស្តម្ភនៃការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិការរឹតបន្តឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងការយាយីការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកស្រីបន្ថែមថាការបង្ក្រាបនេះមិនបានថមថយទេពលគឺវាបានរៀលដាលដល់សកម្មជនវ័យក្មេងមួយចំនួនដែលទើបចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនបរិស្ថាន
ហើយនៅពេលដែលមានការចេញមកតវ៉ាឬក៏មានការទាមទារនៅលក្ខខណ្ឌការពារមួយចំនួននោះមានការចោទប្រកាន់មានការយាយីដល់តំណាងខាងទីផងដែរទោះយ៉ាងខ្ញុំឃើញថាក្នុងរយៈនៅពេលដែលមានការតវ៉ារឿងទីព្រឹងលក្ខខណ្ឌការងារជីវិតនៃសិទ្ធិយើងឃើញថាមានការចោទប្រកាន់លើអង្គការមួយចំនួនហើយជាពិសេសខាងសហជីពមួយចំនួនថានៅពីក្រោយនៃការរុញឲ្យមានការតវ៉ាទៅទៀត
ព្រឹត្តិការណ៍ប្រពៃទិវា10ធ្នូក៏ត្រូវបានក្លំមើលដោយសមាជិកផងដែរក្រុមសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាអាជ្ញាធរមានសមាជិកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្លំមើលព្រឹត្តិការណ៍នេះទេដោយអ្នកចូលរួមដែលជាតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបារម្ភការឆ្លងជំងឺ COVID-19 អ្នកចូលរួមមួយចំនួនបានពាក់ក្រមាពណ៌ខៀវនៅលើកនិងត្រង់ចង្កេះតំណាងឲ្យការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងខ្លះទៀតពាក់អាវយឺតដែលមានរំលេចពាក្យថាទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូក្រមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារមានលោកអំសំអាតនាយរងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងលោកអាធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានវិតម្លៃស្រដៀងគ្នាថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបន្តធ្លាក់ចុះដែលជាក្តីបារម្ភនៃការប្រឈមការបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងខាងពាណិជ្ជកម្មបន្ថែមទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបលោកបណ្ឌិតសេងសារីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសង្គមឯករាជ្យដែលជាវាគ្មិនក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះមានប្រសាសន៍ថាវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2017បានធ្វើឲ្យដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដើរថយក្រោយចំពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាងាកទៅពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងលើប្រទេសចិនលោកក៏សម្គាល់ថានៅពេលដែលលែងមានវត្តមានគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំនៅកម្ពុជាចរន្តនៃការត្រូវរើគ្នារបស់រដ្ឋនិងក្រុមមូលធននិយមបានកើនឡើងខ្លាំងនិងបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងបាត់បង់ប្រយោជន៍
នៅពេលដែលរដ្ឋមានឥទ្ធិពលលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌អញ្ចឹងការចាប់ចងខុសច្បាប់ការរត់ភៀសខ្លួនផ្នែកខាងនយោបាយកើតឡើងរហូតបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាស្ថានភាពបែបនេះឡើងភិតដូចភិតនឹងមានន័យថាដូច high season ដែលគេមើលនៅក្នុងវិស័យទេសចរអញ្ចឹងគឺភៀវឡើងច្រើនប៉ុន្តែឥឡូវនេះការចាប់ចងនិងការរត់ភៀសខ្លួនផ្នែកខាងនយោបាយក៏កើតឡើងខ្ពស់
មុនការមកដល់នៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូឆ្នាំ2020នេះមានការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបានរិះគន់ការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំរបស់កម្ពុជាថាមានភាពមិនប្រក្រតីការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះបានធ្វើឲ្យសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សវ័យក្មេង12នាក់ដែលចេញមុខតវ៉ាទាមទាររកយុត្តិធម៌ឲ្យលោករងឈុនក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារផងដែរលោកមឿនតុលានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសង្ត្រាល់អះអាងថាទិវា10ធ្នូនេះគួរតែត្រូវបានបញ្ចូលជាថ្ងៃឈប់សម្រាកឡើងវិញដើម្បីបង្ហាញការបដិញ្ញារបស់កម្ពុជាចំពោះការពង្រឹងសិទ្ធិមនុស្សដោយសារប្រទេសនេះនៅមិនទាន់ងើបរួចពីវប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពនិងការផ្ចាញ់ផ្ចាលខាងនយោបាយ
រឿងថ្ងៃ10ធ្នូឬ23តុលានេះវាជារឿងមួយជាហៅថាជាថ្ងៃនៃផ្សះផ្សាជាតិឲ្យមនុស្សចេះគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលលុបថ្ងៃអស់ហ្នឹងទៅជាលុបរក្សាថ្ងៃមួយចំនួនដែលមានការជំរងចម្រាស់គ្នាដូចជា7មករាថ្ងៃចូលកំផឹងអីលក្ខណៈហ្នឹងណាអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងចង់ផ្សះផ្សាជាតិយើងព្រោះយើងមានគេហៅមានវិបត្តិនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលរ៉ាំរ៉ៃយូរហើយអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យប្រទេសជាតិយើងនេះយើងឈប់ឈ្លោះគ្នាហើយយើងចាប់ដៃកសាងប្រទេសហ្នឹងគឺការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសំខាន់ណាស់បាទ
លោកចិនមលីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាច្រានចោលសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយថាមានចរិតនយោបាយ
ហើយខ្លឹមសារនោះគឺវាផ្ទុយទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ច្បាប់កម្ពុជាទៀតដូចជាការដាក់សម្ពាធឲ្យតុលាការដោះលែងឬក៏ទម្លាក់ចោលបទចោទអីនេះសិតតែផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់នឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំងអស់អញ្ចឹងទេសារបែបនេះគឺវាហាក់ដូចជាកំពុងតែការពារនិងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ឲ្យកាន់តែប្រព្រឹត្តល្មើសដោយមានការខ្លាចរអាលនិងយឺតទៅនឹងផ្លូវច្បាប់ក៏តែផ្ទុយទៅវិញពួកគាត់គួរចេញសារដើម្បីធ្វើការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងពីច្បាប់ទាំងសិតហើយជាពិសេសប្រើប្រាស់សិតរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ណា
ដោយឡែកក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍មានចំនួនដីធ្លីមួយចំនួនបានប្រពន្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនេះផងដែរអ្នកខ្លះធ្វើតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និងខ្លះទៀតនៅសហគមន៍ផ្ទាល់នៅឯឃុំជីខលឺក្រោមស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងកំឡុងចម្រោះបានចុះឃ្លាំមើលការអបអរទិវាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
កសិករឥណ្ឌារាប់ពាន់អ្នកបានហាយក្បួនមកធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុង New Delhi ដោយសារតែភ័យខ្លាចថាច្បាប់ថ្មីដែលនាំឲ្យមានកំណែទម្រង់ទីផ្សារសេរីនឹងធ្វើឲ្យពួកគេងាយរងគ្រោះដោយសារការកេងប្រវ័ញ្ចពីសហគ្រាសធំធំអ្នកស្រីអัญជនាផារីសារាយការណ៍ពីទីក្រុង New Delhi កញ្ញាតូម៉ាលីជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
ប៉ូលីសបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងប្រើកណុងបាញ់ទឹកកាលពីថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកានៅពេលដែលកសិកររាប់ពាន់នាក់ពីភាគខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌាហើយក្បួនធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងច្បាប់ថ្មីថ្មីនានាដែលរដ្ឋាភិបាលថានឹងធ្វើឲ្យមានបដិវត្តនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មចំណែកឯក្រុមកសិករវិញខ្លាចថាវានឹងធ្វើឲ្យពួកគេងាយនឹងរងការកេងប្រវ័ញ្ចពីសហគ្រាសធំធំការប៉ះទង្គិចគ្នាបានផ្ទុះឡើងនៅជាយក្រុង New Delhi ខណៈដែលកសិករដែលពោពេញទៅដោយកំហឹងរុញច្រានរបាំងបេតុងការពារដែលដាក់នៅព្រំដែនទីក្រុងដើម្បីរារាំងអ្នកហែកក្បួនកសិករខ្លះព្យាយាមយករបាំងចេញនៅពេលកំពុងបក់ទង្គិចនិងស្រែកពាក្យស្លោកនានាកសិករជាច្រើនបានធ្វើដំណើរនៅលើត្រាក់ទ័រនិងម៉ូតូរបស់ពួកគេពីភាគខាងជើងរដ្ឋភុនចាប់ដែលជារដ្ឋកសិកម្មដោយសន្យាថានឹងបោះជំរំនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌារហូតតតែរដ្ឋាភិបាលកែប្រែច្បាប់ថ្មីនេះកសិករបានប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលីសនៅក្នុងបាតកម្មដែលកើតមានឡើងអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមកនេះនៅថ្ងៃទី1ក្រុមសន្តិសុខបានប្រើកណុងបាញ់ទឹកទៅកាន់ក្រុមកសិករនៅពេលដែលពួកគេបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់រដ្ឋជិតខាងគឺរដ្ឋហាយាណាដើម្បីទៅដល់ទីក្រុង New Delhi ជាច្រើនម៉ោងក្រោយពីកសិករបានទាមទាររកហេតុផលដែលហាមមិនឲ្យពួកគេធ្វើបាតកម្មប៉ូលីសបានប្រកាសថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចូលទៅក្នុងទីក្រុងលោក Amarinder Singh ប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋភុនចាប់ដែលបានរិះគន់ការប្រើប្រាស់អ្វីដែលលោកហៅថាកងកម្លាំងដ៏សាហាវបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលគួរតែប្រយុទ្ធផ្ដាំកិច្ចពិភាក្សាភ្លាមៗដើម្បីដោះស្រាយកង្វល់របស់កសិករទាក់ទិននឹងច្បាប់កសិកម្មថ្មីៗនិងដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងលេចឡើងច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈចម្រូងចម្រាសហើយត្រូវបានអនុម័តកាលពីខែកញ្ញានេះមានគោលបំណងកែប្រែច្បាប់ចាស់ចាស់រាប់ទសវត្សរ៍ដែលអនុញ្ញាតឲ្យកសិករភាគច្រើនលក់ផលិតផលរបស់ពួកគេតាមរយៈផ្សារបោះដុំរបស់រដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ដែលបានកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ពួកគេដើម្បីលក់ផលិតផលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi បានពណ៌នាច្បាប់នេះថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយលោកនិយាយថាច្បាប់នេះនឹងបង្កើនចំណូលរបស់កសិករជំរុញផលិតភាពនិងរំដោះកសិករចេញពីការពឹងផ្អែកលើឈ្មួញកណ្ដាលអ្នកគាំទ្រច្បាប់នេះនិយាយថាវាអាចនឹងទាក់ទាញការវិនិយោគឯកជននឹងជួយឲ្យវិស័យកសិកម្មឥណ្ឌាកាន់តែទំនើបទោះយ៉ាងណាកសិករឥណ្ឌាដែលត្រូវបានការពារពីទីផ្សារសេរីជាយូរមកហើយភ័យខ្លាចថាការដកចេញនៃការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់អំណាចចរចាតិចតួចដល់ពួកគេជាមួយនឹងសហគ្រាសធំធំហើយបង្ខំឲ្យពួកគេលក់ផលិតផលក្នុងតម្លៃទាបនៅពេលដែលពួកគេកំពុងទាមទារឲ្យតម្លៃខ្ពស់ជាងមុនសម្រាប់ផលដំណាំរបស់ពួកគេពួកគេបារម្ភថាច្បាប់ថ្មីនេះនឹងបន្ទាបចំណូលរបស់អ្នកនៅជនបទបន្ថែមទៀតជាពាក្យកណ្ដាលនៃចំនួនប្រជាជនឥណ្ឌាពឹងផ្អែកលើកសិកម្មប៉ុន្តែវារួមចំណែកតែ 17% ប៉ុណ្ណោះក្នុងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឥណ្ឌាកសិករភាគច្រើនមានដីតូចហើយមានចំណូលតិចតួចហើយជាញឹកញាប់ធ្លាក់ក្នុងបំណុលអ្នកវិភាគចំណីអាហារនិងគោលនយោបាយកសិកម្មលោក Devinder Sharma បាននិយាយថាទំហំនៃការតវ៉ាបង្ហាញថាកសិករមិនយល់ស្របជាមួយនឹងផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលលោក Sharma និយាយថាកសិករនៃប្រទេសឥណ្ឌាមិនត្រូវបានពិគ្រោះយោបល់អំពីច្បាប់នេះឡើយលោកបន្តថា ជាលទ្ធផលអ្នកដែលសบายរីករាយគឺវិស័យឧស្សាហកម្មនិងទីផ្សារខណៈដែលកសិករជឿថាច្បាប់នេះនឹងមានផលប៉ះពាល់អាក្រក់ដល់ពួកគេកសិករនិយាយថាពួកគេនឹងបន្តធ្វើបាតកម្មរហូតដល់រដ្ឋាភិបាលដកចេញគំណែទម្រង់នេះកសិករជាច្រើនបានត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចសម្រាប់ដំណើរវែងឆ្ងាយក្នុងយានជំនិះរបស់ពួកគេដែលមានទៅដោយស្បៀងអាហារនិងសម្ភារៈធុងហ្គាសសម្រាប់ចំអិនម្ហូបពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លីស VOA
តាអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះពាក្យថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានបញ្ចុំស្ត្រីមិនចាំបាច់ត្រូវរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយស្ត្រីត្រូវធ្វើជាមេផ្ទះពេលរៀបការហើយ
ទស្សនៈមួយនេះខ្ញុំយល់ថាវាសម្រាប់បរិបទសង្គមនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវទាំងកំពុងម្ដាយគាត់មានការយល់ដឹងណាយល់ដឹងអញ្ចឹងទស្សនៈហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវហើយក៏ភាគច្រើនស្ត្រីឥឡូវឃើញគាត់រៀនសូត្រលើកលែងតែកត្តាជីវភាពរបស់គាត់បានជាគាត់អាចរៀនសូត្រទៅមុខការបង្វិលចង្ក្រាននេះបើសិនជាយើងនិយាយចំទៅណាបងបងបុរសក៏អាចចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្វិលចង្ក្រាននឹងជាមួយគ្នាដែរបុរសក៏អាចជាមានផ្ទះបានដែរ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទស្សនៈនេះលែងទាន់សម័យហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសង្គមទូទៅក៏ដូចជាសង្គមគ្រួសារគឺត្រូវលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីជាពិសេសដល់ជនគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបាននូវការរៀនសូត្រការអប់រំហើយជាពិសេសក្នុងសម័យកាលនេះគឺយើងត្រូវការប្រជាជនទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនិងសមាជិកគ្រប់រូបក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺយើងត្រូវការឲ្យមានកម្លាំងពលកម្មដែលមានសមត្ថភាពផលិតភាពខ្ពស់ក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពដែលខ្លាំងពូកែក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយឈ្នះវ័យ
ទស្សនៈបែបនិយាយថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំហ្នឹងវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្នណាដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាមានមិនអាចអនុវត្តអញ្ចឹងបានទៀតទេហើយអ្នកណាក៏ដែលថាទូនាទីរបស់ស្ត្រីសំខាន់ណាក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលក៏ដូចជាក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយនឹងចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិ
ចំណាយប្រិមត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរ VOA ខ្មែរនឹងបង្កើតកម្មវិធី Hello VOA ថ្មីមួយផ្តោតលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Women and Leadership កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ដើមពីខែមីនាឆ្នាំ2019នេះតទៅដែលមានចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែគោលបំណងរបស់កម្មវិធីគឺដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យឬអាជីពនានាដែលពួកគេសម្រេចជ្រើសរើសកម្មវិធីរបស់យើងនឹងអញ្ជើញវាគ្មិនជាស្ត្រីដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារជាអ្នកដឹកនាំទាំងក្នុងវិស័យជំនួយនយោបាយការសិក្សានិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមដើម្បីជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងបទពិសោធន៍ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះនឹងក្លាយជាវេទិកាមួយដើម្បីជួយផ្ដល់ចំណេះដឹងក៏ដូចជាជួយត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីកម្ពុជាគ្រប់វ័យទាំងអស់ឲ្យហ៊ានកំណត់គោលដៅក្នុងជីវិតឬធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគោលបំណងរបស់ពួកគេក្លាយជាការពិតដោយពាក្យមួយឃ្លានិយាយថាប្រសិនបើមានឆន្ទៈនោះអ្វីៗក៏អាចសម្រេចបាន
ចំនួនក្នុងប្រទេសអេត្យូពីធ្វើឲ្យមានការពិភាក្សាជាច្រើនក្នុងចំណោមសហគមន៍ជនជាតិអេត្យូពីដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសហើយពួកគេមួយចំនួនដែលបានផ្ដល់ទស្សនៈរបស់គេលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានកត់សម្គាល់ជាញឹកញាប់នូវការរិះគន់ពីសំណាក់អ្នកដែលមានទស្សនៈប្រឆាំងនឹងពួកគេក្នុងករណីខ្លះការខ្វែងគំនិតគ្នាបានធ្វើឲ្យបែកបាក់នូវមិត្តភាពរបស់ពួកគេថែមទៀតផងអ្នកស្រី Martha Vanderwolf នៃ VOAរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលដែលការប្រយុទ្ធគ្នាបានចាប់ផ្ដើមឡើងរវាងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអេសជូពីនិងកងកម្លាំងនៅតំបន់ភាគខាងជើងថេក្រេរបស់ប្រទេសនេះអ្នកស្រីម៉ាឡេតថេសវេដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងឡុងព្រួយបារម្ភពីសវត្ថិភាពរបស់ក្រុមគូសាអ្នកស្រីដែលកំពុងជាប់នៅក្នុងតំបន់ថេក្រេអ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមចែករំលែកទស្សនៈរបស់អ្នកស្រីអំពីចំនួននោះនៅលើគណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រី Taisway លើកឡើងថាសហគមន៍ពលរដ្ឋអេត្យូពីក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានផ្ញើសារមកអ្នកស្រីដោយពួកគេលើកឡើងថាសារដែលអ្នកស្រីបង្ហោះនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទាំងនោះបានប៉ះពាល់ដល់ពួកគេ ព្រោះអ្នកស្រីមិនបានគ្រប់គ្រងការវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់ទឹកក្រេអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីត្រូវបានមនុស្សមួយចំនួនដែលអ្នកស្រីគិតថាជាមិត្តភក្តិនោះប្រកាន់អន់ចិត្តនឹងអ្នកស្រីអ្នកស្រី Tesfay ថ្លែងថាន
េះជាស្ថានភាពនៃជីវិតពិតប្រាកដដែលប៉ះពាល់ដល់រូបខ្ញុំនិងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំបានលោកមនុស្សជាច្រើនក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះដែលជំរុញឲ្យមានសង្គ្រាមចេញពីគណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានដកខ្លួនចេញពីអ្នកដែលខ្ញុំធ្លាប់តាក់ទងពីមុនមកដូច្នេះខ្ញុំហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រូបខ្ញុំដោយមិនដឹងខ្លួន
ទោះបីជាមានប្រតិកម្មនឹងការរិះគន់ពីមនុស្សមួយចំនួនក្តីក៏អ្នកស្រី Tesfay មិនបានបញ្ឈប់ការបង្ហោះសារនិងផ្សព្វផ្សាយបន្តនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនោះទេពលរដ្ឋអេសយូពីប្រមាណ2.5 លាននាក់កំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសក្រៅពីការផ្ញើប្រាក់ឲ្យបងប្អូនសាច់ញាតិនៅប្រទេសអេសយូពីចំនួនរាប់ពាន់លានដុល្លារនោះសហគមន៍អេសយូពីនៅក្រៅប្រទេសបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្នុងការរៀបចំនិងការដឹកនាំយុទ្ធនាការតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអ្នកស្រីសឺរ៉េដេលនីសូបានចាត់ទុកខ្លួនអ្នកស្រីថាជាសមាជិកសកម្មមួយរូបនៃសហគមន៍អេសយូពីនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសប៉ុន្តែដោយសារការពិភាក្សាគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គមមានភាពតានតឹងបានធ្វើអ្នកស្រីមានការប្រុងប្រយ័ត្នច្រើនជាងមុនអំពីអ្វីដែលអ្នកស្រីត្រូវចែករំលែកឬបង្ហោះនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអ្នកស្រីបន្តថា
ពេលខ្លះខ្ញុំបង្ហោះរឿងរ៉ាវមួយចំនួនហើយភ្លាមនោះខ្ញុំបានទទួលសារចូលមកភ្លាមៗដែរសារនោះមានន័យថាអ្នកមិនគួរនិយាយយ៉ាងនេះឬយ៉ាងនោះទេជាមួយសារដែលខ្ញុំបង្ហោះផ្ទាល់ខ្លួននោះមានមនុស្សមួយចំនួនបានតាក់ទងមកខ្ញុំវិញជាមួយនឹងការឆ្លើយតប 50% វិជ្ជមានហើយ 50% ទៀតអវិជ្ជមាន
អ្នកដែលបានមហោសាគ្រប់គ្រងតំបន់ទឹកក្រេត្រូវបានអ្នកដទៃមើលឃើញថាជាការបដិសេធនៅទូនាទីដល់ធំរបស់ក្រមនាសេពរតំបន់ទឹកក្រេនៅក្នុងនយោបាយរបស់អេសយូពីអរិយាពេជ្រជាច្រើនកន្លងមកហើយខណៈដែលក្រមប្រជាងនិងក្រមរណសេរំដោះពលរដ្ឋនៅតំបន់ទឹកក្រេត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាញឹកញាប់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យមានការវាយប្រហារដោយកងទ័ពនៅក្នុងតំបន់នោះអ្នកស្រីអាស៊ីបមែលដេបូគឺជាបេក្ខជនបណ្ឌិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Southern California ដែលផ្ដោតលើសហគមន៍ជនជាតិអេសយូពីនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាសហគមន៍បានផ្ដោតលើការយល់ដឹងពីបញ្ហាមួយចំនួនប៉ុន្តែយុទ្ធនាការលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមទាំងនោះជាញឹកញាប់បានផ្អែកទៅលើការបកស្រាយដែលខុសពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលមានភាពស្មុគស្មាញនោះអ្នកស្រីម៉ាដេប៊ូថ្លែងថា
អ្វីដែលយើងបានឃើញនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនោះមានការបែកបាក់និងការប្រកាន់នយោបាយកាន់តែច្រើននៅក្នុងចំណោមក្រុមជាតិសាសន៍ទាំងនោះសហគមន៍ទាំងនោះត្រូវស្វែងរកដំណោះស្រាយចេញពីការជាប់ផុងនៃនយោបាយជាតិសាសន៍ដើម្បីជួយបង្កើតនូវអត្តសញ្ញាណរួមមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រទេសជាតិទាំងមូលពីការតស៊ូរបស់យើងនិងពីក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបើមិនដូច្នោះទេការចូលរួមសកម្មភាពតាមបណ្ដាញសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់សហគមន៍អេត្យូពីនៅក្រៅប្រទេសនោះគឺគ្រាន់តែជាការជួយញុះញង់នឹងបង្កនៅភាពឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងជាងមុនតែប៉ុណ្ណោះ
ភាពតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលនិងតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសអេត្យូពីមានភាពតានតឹងជាច្រើនសប្ដាហ៍មកហើយក្រោយពេលដែលកងកម្លាំងរបស់រណសិរ្សរំដោះពលរដ្ឋតំបន់ទឹកក្រេបានវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋានយោធាមួយកន្លែងដែលក្រុមរណសិរ្សនេះហៅថាជាការការពារខ្លួននោះប្រទេសដែលនៅជិតខាងប្រទេសអេត្យូពីនៅពេលនេះក៏បានចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននេះដែរក្រោយក្រុមរណសិរ្សរំដោះតំបន់ទឹកក្រេបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីទៅលើរដ្ឋធានីអាស្មារ៉ារបស់ប្រទេសអេរីត្រាពលរដ្ឋអេត្យូពីប្រមាណជាង 20,000 នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសសូដង់ដើម្បីស្វែងរកសវត្ថិភាពពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.